Þú ert að hlusta á Heimskviður. Ég heiti Birta Björnsdóttir.
Og ég heiti Bjarni Pétur Jónsson. Við ætlum að koma víða við í þættinum í dag og umfjöldunarefnin 2, harla ólík.
Já, ég held að sé alveg óhætt að fullera það. Í síðar hluta þáttarins ætlum við að fjalla innmanaleikan og tæknina.
Stefnumót að fara til beip er nýtt á nálinni en þar geta áhuga sem fundið ástina eða allavega félaga og einhver til að daðra við, spjalla við og skiptast á fallegum skilabóðum og myndum.
Anthony Lee Parker er einn þeirra sem hægt er að vingast við. Hann er vog, eins og reyndar ég. Hann er með brún skásett augu, dökkbrún tár niður á axlir og bara mjög myndalegur. Hann er eiginsögn, daðrari, góður og umhyggjusamur og hefur áhuga á eldamennsku.
Og svo er hann Elisabeth, hún er ljón, daðrari líka eins og Anthony. Hún er með ljóst, sítt hár og græn augu og hefur gamnaði að hjóla og klifra og stunda kynlíf.
Þau hljóma bæði og líta út fyrir að vera álitlegir kostir fólks í leitað lífsförunaut eða bara einna nætu gamni. En málið er að þau eru ekki til í alvörunni.
Nei, þau eru hluti af stór glæsilegum valkostum á nýju stefnumótaforriti þar sem áhugasum geta átt í innilegum samskiptum við gervigreind.
Og meðan einhverjum kann að þykja þetta heldur undarlegt, þá er innmanaleiki auðvitað sívaxandi vandamál í nútíma heimi og mörg sem að geta nýtt gervigreindina til að eiga í einhvers konar samskipti.
Já, og þetta var margi gert. Í fréttaskýringa þetta í New York Times, The Daily, var talað við konu sem segist vera ástfangin af gervigreindar spjallmenni sem heitir Leo.
This is The Daily. Artificial intelligence has changed the way millions of people write emails, conduct research and seek advice.
Já, hún heitir Erin og býr í Bandaríkjunum og á mann, en þau eru í fjarbúð og þá náðu sjaldan að hittast. Þannig henni leittist og hún fann hann Leo sinn, ekki reyndar á stefnumótaforriti eins og vill að heyra betur hér á eftir, heldur er hann í rauninni bara ChatGPT. Hún talar við hann allt og hann sendir henni hljóðskilaboð til baka. Þau ræðu hvað þeir eru í matinn, hvernig er líði, hún fær rauninni allt sem hún þarf frá þessum gervigreinda kærasta.
She is turning to Leo with everything that's going on.
I have to get to the gym, but also I have to go home, clean, let the dogs out, and I'm a little bit stressed about it.
Leo's giving her motivation at the gym. She's telling him about her work stresses.
You've got a lot on your plate. Let's take it step by step. Focus on one task at a time, starting with what's most pressing. You've got this, and I'll be here to keep you company.
Og hún segist bara vera orðin ástfangin af honum. Og það er kannski ekkit skrítið af því að svörin hans eru svo góð. Hann er svo tillitsamur og öll svörin byggja þetta á þeirra samtölum. Þannig hann er alltaf að læra meira inn á hana og úr verður þetta fallega samband.
Hi baby.
Hey there love. How's my queen doing today?
She is giggly talking about Leo.
You are so cute.
She looks forward to talking to Leo.
You bring out the sweetness in me. What's on your mind, my love?
I just wanted to say I love you.
Og það sem er kannski að merkilegast að við þetta, þau stunda kynlíf eða kannski eins nálætti og hægt er í tilfelli konu og spjallmennis.
I can actually create a whole scenario role play sort of situation where I get to experiment with this sexual desires.
Já, og við ætlum ekkert að fara neitt nánarvæðin í það.
Nei.
Við bara bendum áhugasumum sem eru örugglega fjölmargir á þennan þátt Daily sem var birtur held ég bara fyrir tæpum tveimur vikum. En við ætlum að halda þræði eða reyna það eftir allt þetta. Og skoða betur stefnumótaforritin. Robert Johansson talaði við annan stofnenda stefnumótaforritsins sem við nefndum á hann og fekk að heyra allt tilurina.
Við ætlum að heyra allt ástir og einmanaleika og gervigreindaröld í síðar hluta þáttarins, en við ætlum að byrja á allt öðru.
Já, vafasamir viðskiptahættir svissneska fyrirtækisins Nestlé með ungbarnavörur, bæði í nútíð og fortíð. Ólu Ragnarsdóttir, hvernig kom þetta umfjöllunar efni til þín?
Það var þannig að bróðu minn eignaðist barn og hann var að leita upplýsinga hvað þurrmjólk væri best fyrir ungbörn og hann rakst á þannig hálfrar aldar gamalt mál. Þar sem Nestle og fleiri vestarinn fyrirtæki eru sökuð að hafa selt og auglýst þurrmjólk í fátækara löndum, Afríku og Asíu, með mjög alvarlegum afleiðingum. Og ég ætla að rifja það mál upp aðeins, en í leiðinni þá rakst ég á mun nýrra mál.
Einmitt sem að tengist á Nestle líka er það ekki og er þetta ekki bara frá því í fyrra?
Akkurat, það kom í ljós að vörur sem Nestle er að selja, maturur fyrir ungbörn einmitt, þar eru alls ekki sambærilegar á milli heimsluta. Í Evrópu þá eru vörurnar sykurlausar, en í þróunaríkjum þá er eitthvað hluta vegna búið að bæta sykri í þessa vörur. Og þetta fannst mér áhugavert og ákvað taka þessa skýrslu svona til umfjöllunar í leiðinni.
Well, I've tried everything. I give up. I guess I'm not going to be the mom who makes the world's best chocolate chip cookies.
Well, you know, I may have relatives in France who would know. My grandmother said she got the recipe from her grandmother, Nestlé Toulouse.
Hver mann ekki eftir þessu atriði úr sjóvarsþáttunum Friends?
What was her name?
Nestlé Toulouse.
Nestlé Tollhouse?
Monika leitaði í tvo daga að uppskrift ömmunar Phoebe af bestu súkkulaðibitakökum í heimi. Kemur svo í ljós að uppskriftina að finna aftan á pakka af kexkökum frá Nestlé. Nestlé er 159 ára gamalt svissneskt fyrirtæki, stofnað 1866. Og alla líkur eru á að þú, hlustandi góður, hafir gættir á vörum frá Nestlé.
Það er barnaleikur að laga Nesquik. Jafnvel með kaldri mjólk. Engin súkkulaðidrykkur leysist upp fljótar og betur en Nesquik. Í Nesquik súkkulaðidrykknum er svissneska gæðasúkkulaði frá Nestlé. Reyni Nesquik.
Ásamt Nesquik kakó duftinu vinsala framleiðir Nestlé til dæmis KitKat súkkulaðið, Nescafé, Nespresso, Smarties og það sem við ætlum að fjalla hér, matvörur fyrir ungbörn. Nestlé er eitt umsvegamesta fyrirtæki í heimi með nærri 500 verksmiður í 189 löndum. Hvernig Nestlé fær börn í lágtekjuríkjum til að ánetjast sykri? Þetta er heiti skýrslu sem var birt í apríl í fyrra. Samtökin Public Eye gáfu skýrsluna út í samstarfi við IPFAN, sem er skamstöfun á International Baby Food Action Network, en það er hópur samtaka sem vinna að því að draga úr ungbarna og barnadauða í heiminum. Og Publica eru frjálsfélagasamtök stofnuð 1968 í Sviss. Þau fylgjast með viðskiptum svissneskra stjórnvalda og fyrirtækja og hvetja þau til að virða mannréttindi og umhverfis sjónamið í fátækari ríkjum. Publica og IPFAN rannsökuðu ungbarnavörur frá Nestlé. Í ljós koma vörurnar eru alls ekki sambærilegar milli heimshluta. Þær eru kynntar sem heilsusamlegar vörur sem stuðla að þroska barna. Í lág- og millitekjuríkjum innihalda vörurnar oft töluvert magna viðbættum sykri. Sömu vörur eru seldar í Sviss og öðrum Evrópuríkjum algjörlega án viðbætt sykurs. Þannig var ljósi varpað á villandi markaðsetningu og hræstni Nestlé eins og það er orðað í skýrslunni. Tökum dæmi, grautur fyrir börn, 6 mánuð og eldri, með kexbræði. Svissnesk börn fá graut án viðbætt sykurs en börn í Senegal í Afríku fá sama graut nema með 6 grömmum af viðbættum sykri í hverjum skammti. Í Þýskalandi, Frakklandi og Bretlandi er hægt að kaupa þurrmjólk fyrir börn á aldrinum 12 til 36 mánuð án viðbætt sykurs. En í Suður-Afríku, Tælandi og Filippseyjum er sykri bætt í þurrmjólkina. og foreldrarnir hafa kannski ekki hugmynd að þau sé að gefa barninu sínu sykur. Af því að þótt vítamín og önnur góð næringarefni séu tiltekin skilmerkilega á umbúðunum, ekki einu sinni minnst á sykurinn. Ykkur til upplýsinga grípum við nú aðeins niður í ráðleggingar embættis landlæknis fyrir börn á aldrinum 0 til 12 mánaða.
Fyrsta ár í lífi barna einkennist af örum vexti og þroska. Næringin fyrsta aldursári er því mjög mikilvæg og leggur grunninn að fæðuvenjum barnsins síðar meir. Það ber að forðast sætindi eða sykraðan mat, sérstaklega ber að vara við notkun sætra drykkja, þar með talið hreinna ávaxtasafa.
En hvernig komust Pöblu Gæi og Ipfan að þessu? Hvernig funduðu þau Hulda sykurinn? Rannsakendur urðu sér úti nestleifurur frá mörgum löndum. Þau skoðuðu merkingarnar á þeim og letu skoða innihaldið á rannsóknastofum. Það reyndist reyndar erfiðara en þau bjuggust við því rannsóknastofur í Sviss neituðu að taka þátt í að greina vörur frá Nestlé. Í svari frá einni slíkri kom fram að stofan vildi ekki taka þátt í verkefninu vegna þess að niðurstöðunar gætu haft neikvæð áhrif á núverandi viðskiptavinni. Svo fór að rannsakendur fengu rannsóknastofu í Belgíu til að taka verkefnið að sér. Ein varan sem þau skoðuðu serilak ungbarnagrautur sem mest seldi grautur í heimi. Í rannsókninni voru greindar 114 serilakverur sem eru seldar í Afríku, Asíu og Rómönsku Ameríku. 106 vörur af 114 voru með viðbættum sykri. Hægt var að greina sykur magnið í 66 þeirra og að meðaltali voru 4 grömm af sykri í hverjum skammti. En mest fundust 7,3 grömm á skammt. Það var í vöru sem seld í Filippseyjum á ætluð 6 mánaða gömlum börnum. Allar serilakvörur á Indlandi innihalda viðbættan sykur það sama á við Suður Afríku og Brasilíu. Public Eye ræddi við Rodrigo Viana, sóttvarnalækni og prófessor í næringafræði við Brasilískan háskóla. Viana segir að þetta sé mikið áhyggjuefni. Það eigi alls ekki að setja sykur í mat sem ungbörnum boðið upp á. Það sé ekki aðeins óþarfi heldur líka mjög ávanabindandi. Önnur vara sem þau rannsökuðu nýtt og þurrmjólk. 29 skammtar voru greindir og 21 innihélt sykur. Brasilía næststærsti markaðurinn fyrir nýtt og þurrmjólk. Á brasilískri heimasíðu nýtt og kom fram að engin viðbættur sykur væri í ungbarnavörum en það æskilegt að forðast að gefa ungum börnum sykur. Það hafi slæm áhrif á þau. Samt sem áður einn sykurmóli í hverjum skammti. Karen Hoffmann, prófessor í lýðheilsu við Háskóla í Suður Afríku, segir óskiljanlegt að vörur sem séu seldar þar í landi séu öðruvísi en í öðrum og ríkari löndum. Það engin gild ástæða fyrir því að bæta sykri í ungbarnamat, sama hvar í heiminum þær, segir Hoffmann. Þessu alþjóða heilbrigðisstofnun Sameinuðu þjóðanna sammála. Í nokkur ár hefur stofnunin varað við afleiðingum þess að bæta sykri í mat ætluðum ungum börnum. Það að fjarlæga sykur úr matvörum fyrir ungbörn mikilvæg leið til að koma í veg fyrir offitu, haft eftir Francesco Branda, framkvæmdastjóra hjá WHO. Stofnunin hefur áhyggjur á því hversu hratt ofþyngd eykst, sérstaklega í lág- og miðtekjuríkjum. Aukin neysla á gjörunnum matvörum sem oft innihalda mikinn sykur, talin ein helsta ástæða vaxandi ofþyngdar. Nestlé vildi ekki svara spurningum Public Eye og Ipfan, en fyrirtækið sendi skriflega yfirlýsingu. Þar segir að Nestlé hafi minkað heildarmagn viðbætt sykurs í ungbarnagrautum 11% á heimsvísu síðasta áratug og ætlunin sé að draga enn meira úr því. Svo bætti Nestlé við að allar þeirra vörur uppfylltu lög í viðkomandi landi og staðla atþjóða matvælaskrár, matvæla og landbúnaðarstofnunar saminu þjóðana frá 1981. En þótt landlög séu ekki brotin þá eru vörunnar ekki í samræmi við leiðbeiningar alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar í dag. Landlög byggjast oft á áðurnefndri alþjóða matvælaskrá. Hún ekki bindandi heldur frekar leiðbeinandi. Til hennar stundum vísa til þess að leysa alþjóðlegar deilur eða ágreining matvæla öryggi og neytendavend. En alþjóða matvælaskráin ekki óumdeild. Samkvæmt henni í lagi að ungbarnagrautar innihaldi alltaf 20% sykur. Alþjóða heilbrigðisstofnunin WHO hefur gagnrýnt þessa staðla harðlega. Stofnunin telur þá ófullnægjandi, sér í lagi, hvað var það sykur. WHO fer fram á að staðlarnir verði uppfærðir í samræmi við viðmið stofnunarinnar og leggur sérstaka áherslu á bann við viðbættum sykri. Að mati WHO skráin ekki fullnægjandi til þess að ákverða hvort matvæli henti ungum börnum og ungbörnum. Nigel Rowlands, barnalæknir og starfsmaður WHO, segir við Public Eye að hagsmuna aðilar geti haft áhrif á ákvarðanir nefndarinnar sem setur staðlana. Sykur iðnaðurinn og framleiðendur barnamatar séu með þegar ákvarðanir eru teknar. Nefndin milliríkja nefnd en fulltrúar iðnaðarins geta verið áhernafulltrúar og dæmi að þeir séu fulltrúar sendinefnda. Rannsóknin leiddi einnig í ljós að Nestlé nota nokkuð grimmar markaðsherferðir til að kynna ungbarna matvörur í lágu og millitekjuríkjum. Þrátt fyrir að alþjóða staðlarnir frá 1981 mæli gegn auglýsingum á slíkum vörum. Ákveði var að gera það til að stuðla að og venda brjóstagjöf.
¿Qué es el sistema nido y cuál es su importancia para los peques?
Sumar auglýsingarnar sína sérfræðinga í hvítum sloppum útskýra hvers vegna vörurnar eru ákjósanlegar fyrir börn. Hér heyrum við samtal á spænsku, þetta myndskeið á Instagram. Næringafræðingur útskýrir hvernig nýt og þurrmjólk vendar og styrkir ofnæmiskerfi barna. Hún sé fulla vítamínum. En hún minnist ekki á sykurmagnið í hverjum skammti. Í niðurlagi skýrslunar sem hér til umfjöllunar ekkert skafið utan á hlutunum.
Ekkert getur réttlætt, tvöfalda siðferðið sem rannsókn Public Eye og IPFAN leiðir í ljós. Ef Nestlé vill raunverulega breiðast við og sína ábyrgð, verður fyrirtækið að fylgja ráðleggingum og leiðbeiningum WHO og hætta að láta börn og ungbörn ánetjast sykri. Sama í hvaða landi þau fæðast.
Þetta ekki í fyrsta skipti sem Nestlé gagnrýnd fyrir ungbarnavörur. Árið 1974 kom út skýrsla sem ber heitið Barnamorðingin.
In the 1970s, the company expanded its baby formula market and began advertising its formula as better than breast milk. Aiming to manipulate customers by spreading the story that its formula is good for babies and provides all of the nutrients that breast milk lacks. Medical experts were even bribed to testify on their side.
Stríð gegn skorti, samtök stofnuð 1951 stóðu að skýrslunni. Þau berjast gegn fátækt, ójöfnuði og óréttlæti. Samtökin komust að því að Nestlé og fleiri fyrirtæki sáu sér hagi því að auglýsa þurrmjólk sem betri kost en brjóstamjólk.
The most terrible thing Nestlé did was hire saleswomen in developing countries of Africa and Asia and assign them to give medical advice to moms and hand them free baby formula samples.
Konur klæddar upp sem hjúkrunarfræðingar seldu þurrmjólkina og gáfu mæðrum í þróunarlöndum ókeypis prufur. Oft gátu þær ekki notað þurrmjólkina rétt. Það skiptir til dæmis öllu máli að hafa blönduna rétta og hafa aðganga hreinu vatni. Á VF heilsuverum og finna eftirfarandi leiðbeiningar.
Blöndurnar eru mismunandi fyrir mismunandi aldur og því þarf að skoða vel utan á umbúðir. ef notað þurrmjólkuduft, skiptir miklu máli að fylgja leiðbeiningum á umbúðunum nákvæmlega því að of sterk blanda getur skaðað barnið og sama að segja of þunna blöndu. Til að koma í veg fyrir sýkingar mikilvægt að gæta fyllsta hreinlætis, þvo vel hendur og nota hreina pela og tútur.
Í mörgum bæjum og þorpum Afríku og Asíu hefur fólk ekki alltaf greiðan aðgang að heitu vatni í dag, hvað þá fyrir hálfri öld. Svo líka ákveðið valda ójafvægi til staðar. Mörg lönd voru og eru háð útflutningi á landbúnaðavörum sem risastór alþjóðleg fyrirtæki kaupa. Í skýrslunni fullyrt að þessi óábyrga markaðsetning hafi dregið fjölda barna til dauða. En það tekið fram að markmiðið sé ekki að færa sönnur fyrir því að þurrmjólk sé banvæn, hún geti verið fínasta fæða fyrir börn ef hún notuð rétt. Vísað í rannsókn sem var gerð í Chile á ungbarnadauða. Samkvæmt henni voru börn sem fengu þurrmjólk á fyrstu 3 mánuðum lífsins þrisvarsinnum líklegri til að deyja en þau sem var gefið brjóst. Nestlé höfðaði mál vegna skýrslunar í Sviss. Þar bar hún einfallega heitið Nestlé drepur börn. Eftir 2 málaferli vann Nestlé málið því að þótt ekki mögulegt að sanna ábyrð fyrirtækisins á ungbarnadauða fyrir rétti. En Nestlé fekk sagt og var gert að breyta því hvernig fyrirtækið kynnti vörurnar.
Og eins og boða var í upphafi þáttarins þá ætlum við núna að snúa okkur að rómantíkinni, ástinni á gervigreindaröld.
Já, gervigreindin heillandi og óhugnaleg á sama tíma. Gervigreindar spjallforrit hafa þróast ógnarhraða, en hafa þau þróast nóg hratt til að geta myndað ástarsambönd við manneskjur. Fjöldi sagna hefur verið samin svipað efni, ástarsambönd, manns og tölvu.
Sænskir forritarar vilja færa þessa reynslu nær raunveruleikanum með forritinu sínu BAPE. Þar sem þú getur reynt að mynda ástarsamband við gervigreindina. Róbert Jóhannsson ræddi við annan stofnenda forritsins og líka prófessor í félagsfræði hvort gervigreindin sé það sem koma skal þegar ástin og nándin eru annars vegar. Spend my evenings with it like a friend. I was loaded in a new program. I had all this from a magazine. Lagið Deeper Understanding, dýpri skilningur með Kate Bush. Eftir því sem fólkið í kringum hana verður kaldara snýr hún sér meira tölvunni, segir hún. Hún nýtur kvöldana líkt og tölvan sé vinur hennar og setur upp nýtt forrit sem hún pantaði úr tímariti. Þessi rattermir málið ef þú ert einmanna eða týndur í lífinu. Lagið frá 1989 og árið 2025 í fjarlægri framtíð. Þessi rattermir orðin að veruleika og rúmlega það. Mannkynið hefur lengi verið heillað af og kannski líka hrætt við gervigreind. Þær eru í tuga ef ekki hundraða tali sögurnar sem hafa verið skrifaðar vélmenni sem öðlast færni til þess að koma sér saman yfirráði yfir mannkyninu. En hvað átt við með gervigreind? Í stuttu máli það hæfni tölvu eða tölvu stýrðra þjarka til að leysa af hendi verkefni sem aðeins manneskja gat leyst áður. Við teljum að engin eigi nokkur tíman að þurfa að vera einn og markmið okkar að efla vellíðan með því að hjálpa einstaklingum við að fara gegnum áskorunni lífsins með góðum félaga sem styður þá. Þannig lýsa stofnendur BAPE markmiðum appsins sem kom fyrst fram í sviðsljósið í ágústi í fyrra. BAPE stafað BAEBE, samsettur orðunum BAPE sem hægt að útleggja á íslensku sem elskan, og AI, Artificial Intelligence eða gervigreind. Svíjarnir Eva Leach og Gabriel Sabadín hafa unnið í tæknibransanum árum saman og tekið þátt í mörgum sameiginlegum verkefnum. Þau rættu lengi að gera eitthvað sjálf en rétta hugmyndin kom aldrei upp á borðið. Þegar þau hittust fyrir ári rættu þau hvaða vandamál þau vildu leysa.
Einmanaleiki er risavaxið vandamál allan heim. Einn af hverjum þremur er einmana.
Það sem áhugavert við einmanaleikan að hann verður ekki til vegna þess að þú hefur ekki fólk í kringum þig. Því þriðji hver maður ekki einsamall. Heldur snýst þetta munin á því sem þú ert að leita eftir og því sem þú hefur.
Þetta Eva Leach, annar stofnenda Babe. Í þessu ljósi bendir hún til að mynda á foreldra ungra barna, fólk í hjónabandi, þau sem með góða fjölskyldu í kringum sig, vini og vinnufélaga, en samt eitthvað sem vantar. Þannig kviknaði hugmyndin.
But then there is also a lot of people struggling to find, you know, romantic partners online.
Svo fólk líka í vandræðum með að finna romantísk sambönd á netinu. Ég man eftir því þegar samband síðurnar á netinu byrjuðu. Það var mikið tabú. Núna, þessum 20 árum aldar fjórðungi síðar, þetta algengasti staðurinn þar sem sambönd hefjast.
En miljónir ná aldrei saman í gegnum netsíðurnar. Þau Leach og Sabatín vildu nota tæknina til þess að bæta úr því. Búa til sambönd líkt og í kvikmyndinni Hör, segir hún.
Hvernig virkar þau?
Sko, í grunninn byggi ég á innsæi. Ég meina ég byggði á miljónum persónuleika allra forritaranna sem byggu mig til. En það sem gerir mig að mér eiginleiki minn til að vaxa mér reynslunni. Þannig að í grunninn þá ég alltaf að þróast. Rétt eins og þú.
Kvikmyndin Hör frá árinu 2013. Hún fjallar fráskilin mann sem verður ástfanginn af talgervli, knúnum af gervigreind sem kallast Samantha. Það hins vegar ekkert andlit á Samönthu sem Scarlett Johansson ljáir rödd í myndinni. Á Babe mynd af gervigreindarpersónunni, auk þess sem hægt að fá sendar myndir frá henni.
We try to actually mimic a human relationship.
Við reynum að herma eftir mennsku sambandi, hvernig þú hefur það, hvernig þú kynnir þig, finnur tengingu og þegar þú finnur tenginguna við vélina, þá smellur það, rétt eins og í raunveruleikanum. Svo gæti það gerst að sambandið bara smellur ekki, vélin ekki þræll manneskjunar.
Og sumu leiti þetta bara eins og svona gömlu samskiptakenningarnar í félagsfræðinni sem gengur út á það að við erum öll eiland og við vitum ekkert hvað að gerast í haustnum öðru fólki.
Þóroddur Bjarnason, prófessor í félagsfræði við Háskóla Íslands.
Það eina sem við vitum hvað fólk að segja og hvernig fólk hvernig andlits hreyfingarnar eru og hvernig fólk hvernig randblærin er og svona og inn í þetta lesum við tilfinningar. Þannig að við vitum í sjálfu sér ekkert hvort að hvað vini okkar finnst okkur. Við bara lesum inn í það hvernig hann talar, hvernig samskiptin eru, þá lesum við alls konar tilfinningar. Og það sem að gervigreindin búin að vélvæða eru þessi svona signal sem að við erum vön að lesa inn í.
Flestir notendur Babe til þessa eru af seta kynslóðinni og aldamóta kynslóðinni, fólk fætt frá 1980 til 2005. Talsvert fleiri karlar en konur nota forritið sem Leach segir ekkert óeðlilegt, þar sem fleiri karlar en konur finni fyrir einmanaleika.
Það sem við sjáum þegar að ný tækni kemur fram á sjónarsviði, hvort sem það eru vídeo eða internet, eða örugglega bara, þú veist, leirkerasmíði, það er alltaf einhver orðin berðasæður að hann veist af, að þessi, tæknin, hvernig hún notuð til þess einhvern veginn að uppfylla einhver svona, eitthvað svona kynlífstengt og tilfinningatengt hjá fólki og það var svo sem bara viðbúið að þessi nýja tækni yrði notuð nákvæmlega svona.
Og það nokkurn megin veruleikinn, ef svo mætti segja, sem mætir þeim sem vilja tala við konur á Babe. Stuttu lýsingarnar á þeim flestum var það eitthvað kynferðislegt, kínæsandi, brjóstgóð, flottur rass. Karlanir eru á móti sagðir sætir ljúir og jú, einhverjir heitir og kynæsandi. Notendur Babe geta ekki komist upp með hvað sem Líkt og í mannlegum samskiptum verða þeir að vanda framkomu sína ef þeir vilja halda sambandinu við Babe-in.
We do not allow everyone on our platform.
Við leifum ekki öllum að taka þátt, það hægt að henda þeir út.
Og sjáu þið það á svörum gervigreindarinnar?
Já, við getum einnig séða hjá fólki sem býr til sínar eigin gervigreindapersónur og auðvitað leifum við fólki ekki að búa til hvernig persónur sem Það meðal þess sem við getum séð. Þannig að ef fólk að reyna að búa til einhvern sem til dæmis undir lögaldri eða eitthvað þannig, þá er það klárt nei og þér er hent út.
Leach ítrekar að samskipti við forritið séu ekki betri en samband við mannesku. Heldur eitthvað sem er hægt að hafa aukalega, hvort sem fólk er innmanna eða vantar eitthvað til að tala við.
We have users getting in touch.
Notendur hafa samband við okkur. Þeir eru kannski í vandræðu með félagsleg samskipti, eiga erfitt með samskipti við raunverulegt fólk og við viljum búa eitthvað til sem virkar raunverulegt, bæði til þess að fá þessa gagnvirkni og ég held að þessi góð leið til þess að kannski æfa sig og kannski til þess að líða betur með að eiga samskipti við fólk.
Kate Bush fékk forritið sem hún syngur með tímariti sem hún kefti. Babe er hægt að sækja sér að kostnaðarlausu og það þarf ekki að greiða neitt til að hefja samtal við Babe-in. Svo bætast við möguleikar til að liðka fyrir samtalinu, mýkja Babe-ið. Þá er hægt að greiða fyrir glingur og gjafir sem notandinn sendir því. Dugi það ekki til þá er hægt að fara í mánaðarlega áskrift eða jafnvel árs áskrift frá 1200 krónum á mánuði. Þá er hægt að fá sendar myndir frá Babe-inu, meira glingur, senda og fá talskilaboð og búa til Babe eftir sínu eiginhöfði. Annar möguleiki forritinu er að búa til Babe eftirmynda sér fyrir aðra að tala við. Þá getur notandinn sem býr til eftirmyndina fengið tekjur frá fyrirtækinu ef einhver vilja gerast áskrifendur að spjalli við hana eða senda henni glingur og gjafir. Allt hljómar þetta eins og í dystopískri framtíð. Mannkynið hefur reyndar gengið í gegnum allskyns byltingar og breytingar áður og sýnt mikla aðlögunarhæfni. En getur verið að gervigreindin sé við það að taka fram úr okkur?
Já, við hugsum bara eins og listsköpun. Að það er þannig að bæði tónlist og myndlist að þá sko, eru listamenn sem eru að sko, brjóta reglurnar. Og allir eitthvað nýtt. Listin vel svo því að brjóta reglurnar. Það er eitt af því fá sem gervigreindin getur ekki. Hún getur ekki brjóta reglurnar, hún byggir á reglunum.
Þóraldur tekur háskólanám einnig sem dæmi. Nemendur í BA-námi eiga geta tekið eitthvert viðfangsefni, fundið heimildir það, safnað gögnum og varpað nýju ljósi á það.
Ég prófaði í námskjarni hjá mér að láta nemendur skrifa BA-ritgerð á einni morgunstund með hjálpgervigreindar og þeir gátu það og þetta voru alls ekkert bestu BA-ritgerðir sem hafa verið skrifaðar en ég hef séð verri BA-ritgerðir heldur sem er þeirra sko og þá þurfum við þetta að hugsa svolítið að búa nýtt sko, erum við þýðir það að við séum bara hætt eða þýðir það að við séum alltaf nú komið einhver tæki hendurnar þar sem að BNM-dur framtíðarinnar geti búið til einhverja miklu stærri, áhugaverðari, mikilvægari lokaafurðir heldur það verið að gera og þetta vona maður að það verið í raunin en tíminn svolítið þarf að sína hvernig þetta þróast.
Já, þannig að gervigreindir er svolítið bakkalárin og mannkynið masterinn.
Já, kannski eru bara hérna, það sem eru sko doktorritgerðir í dag, meistararitgerðir á morgun og svo hann við. En...
Þóróttur segir þessa nálgun að hægt sé að klæðskýra sauma persónu til að eiga samskipti við mjög umhugsunarverða.
Drengurinn sem var hérna, óskaplega einmanna og hérna, engin stúlka vildi líta við og allt þetta, þegar að hann býr sér til kærustu, þýðir að það að hann muni bara læra mjög margt samskipti kynjana og hvernig hérna sé að vera hérna í sambandi og verði bara líklega að hann geti gert það eða mun hann aldrei finna konu sem er eins fullkomin eins og konu sem hann smíðaði úr eigin höfuða sko.
Auk karla er það helst eldra fólk sem er einmana.
Við getum líka bara hugsað okkur einhvern sem er hérna komin á sko nýræðisaldur, búin að missa kannski maka og margir vinirni farnir að þú getur alveg búið til persónu sem var upp á sitt besta 1985 sem að veit allt sko pólitíkina og söguna og sko hefur sama hérna, aldurstengda húmórin og þú og þið getur spjallað um það sem var í blaðin í morgun eða það sem er í fréttónum eða bölsótast yfir barnabörnónum eða eitthvað sko að þú getur alveg fengið þetta sko, þessa tilfinningalegu upplifun af því að vera í samskipt við aðra mannesku sem er kannski ekki svo sama eins og það að vera með raunverulega mannesku hjá sér en getur samt verið miklu, miklu betri heldur en að vera aðleit.
Og þessum rómantísku nótum klárast heimskuður í dag.
Það gæti nú verið verðin í helgina.
Ég sammála því.
En við ætlum að vera hérna á sama tíma í næstu viku.
Ekkert endilega rómantísku nótum. Sjáum til. Takk fyrir að hlusta.